Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 19-njy martda hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň etaty temalaryny gysgaça tiýnimizi we dünýä türkmenleri gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Uzuly bilen günüň möhüm täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýarym. Rusiyalılar yurdun Novotak prezidentini saylama üçin ses berýärler. Bu saylawlarda 65 ýaşly prezident Vladimir Putinin 4-nji ýezek yurt başçysyny saýlanjakdygyna garaşylýar. Şol bir wagtda saýlaw uçastyklaryna ýeterlik derejede saýlawçylaryň gelip gelmejegi soraw astynda bolmagyna galýar. Putin Moskwada ses bermäge gelende özüniň prezidentlik wezipesini dowam etdirmäge mümkinçilik berjek islendik netijäniň üstünlük boljakdygyny bellädi. Rusiyanın uzak gün doğrunda aktivitlerinde saylı uçastıklarına gelenlerin sanının eyyem 2010-cü ilde akıdan hem köp bolunduğu aydiller. Kamçatka'nın ve Chukotka'nın kavir oğullarında ses verme üçün saylı uçuların 100%'nin gelendiği xabar verildi. Xabarovsk sevitinde saylı uçastıklarına adımları çekme üçün ses vermeye gelenlere adı karitlerinin arda anladılan bahadan verilecektiği aydildi. Moskwada taýla uçastyklary yerli wagt bilen ir saat 8-de açyldy. Russiýanyň Ingun Water tewitindäki Kaliningradda taýla uçastyklary yerli wagt bilen gysyk saat 8-de ýapylar. Ses berilişiniň dislapky netijeleri hem munyň ýa-ni ýygnan edilir. Bu ağırlıkta golus, qararsız gözükçülük topori taylavların dovamında kəbir, surtanda taylav qutularının kameranın görüp bilmeyen yerinde yerleştirilen digiyali düzgün bozmaların bolonduğuna aydar. Pikir toğrulsukların neticelerine ora Putin bilen prezidentliğe dalas eden beylik 7 dalasyara xas az goldo verilyar. Kremle yakin olan Rusya boyunca pikir toğrulsuk merkezinin mağlumatına laiklikta Komunistik Partiyadan dalasyar Pavel Gurdinina 7%, jurnalist Kseni Sapchaga 2%, Putin'e orta 69% goldo verilyar. Galip, pikir toğrulsuk merkezi Rusyalıların 80%'nin Putin'in alıp bariyan siyasetini goldo yandığını, 40%'nin hem saylovların dürst geçirilendiğini ınan yandığını aydar. Prezidentliği yenide Vladimir Zhirinovski, Sergey Baburin, Maxim Sorokin, Boris Titov ve Grigori Yevlinski dalas ediyarlar. Putin'in etasi haqiqi bästeşi Alexei Navalny siyasi matlap bilen gozgolundugy aydylan sud işi sebäpli saylovlara göý berilmedi. Navalny saylovlary Vladimir Putin'in täzeden prezidentligi saylanmagy diýip atlandyryp, olary boykot etmäge çagyrdy. Ukrainada Rusiýanyň hökümet binalaryna diňe diplomatlaryň gelip prezidentlik saýlawlarynda ses berip bilýändigi ýygnan edilenden soň binalaryň daş töwerindäki howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Ukrain polisiýasy Rusiýanyň Kiýewdäki elçixanasyny, şeýlede Odessadaky, Lwowdaky we Harkowdaky konsulxanalaryna gözükçilik edýär. Ukrainanyň milletçi toporlarynyň agzalarynyň Rusiýanyň Kiýewdäki elçixanasynyň öňünde ýygnanandygy barada maglumatlar gowuşýar. Rusya Ukrainany halkary normalaryny bozmakda aýplady. Bu Rusya Federasiýasynyň içerki işlerine açyk bir görünüşde goşulmakdyr. Bu onsuz hem dartgynyny iki tarapyň gatnaşyklary hasda ýitirleşdirip biler. Dip Rusiýanyň daşary işler ministrliginiň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. 16-njy martda Ukraina hökümeti diňe ýurtdaky rus diplomatlarynyň prezidentlik saýlawlarynda ses berip biljekdigini mälim edipdi. Amerikanın vice-prezidenti Mike Pence, Pakistanın premier-ministri Hakan Abbasi bilen söhbetdeşdiginde Islamabadyň Washington bilen has ýakyn işleşmelidigini, şeýlede Taliban we beýlik süýüşsiz toporlara garşy görüşde has köp tagallar etmelidigini aýtdy. Bu barada AK tam maglumat berýär. Beýanatda gepleşikleriň anyk wagty, ýeri ýa-da mazmuny taýyklaşdyrylmaýar. Emma habar agentlikleri duşsun vice-prezidentiň Washingtondaky rezidensiýasynda geçendigini aýdýarlar. Maglumata görä Abbasi Amerikada öz şahsy işleri bilen bolup duşsun geçirilmegini özü haýyş edipdir. Geçen ýyl prezident Donald Trump egerde Islamabad has aýgytlaýjy hereket edip başlamasa, ýyllyk berilýän 2 milliard dollarlyk harby kömegini kesjekdigini aýdypdy. Türkiýanyň goldaw bermegindäki güýçleriň Siriýanyň Afrin şäheriniň merkezine aralaşandygy habar berilýär. Bu sebäpde türk güýçleri 2 aýdan gowrak wagt bäri Siriýanyň kurd söwüşçüleri bilen çaknaşýarlar. Ankara Afrindäki kurd güýçlerini Türkiýedäki kurd jeňçileri bilen iltişik üçin terrorist hökmünde häsiýetlendirýär. Türk habar agentlikleri Türkiýanyň goldaw bermegindäki Siriýa güýçlerini şäheriň merkezinde gözükçiligi ornaşdyrandygyny habar berdiler.